Hello，
Hello，是啊，不当诶，俺在做该拿应聘我们干。
Yes, sir。
在大理都 office in the last 5 months 干嘛？哪怕是这个不能上不嘞？
Okay。
yang itu alamat tempat tinggal Encik nomor 556, blok 24, Delta Palong 8, 734700 Negeri Sembilan.
Okay, betul.
Lepas tu Encik bekerja sebagai apa eh?
Pemandu lori dekat Rizda.
Pemandu lori. Okey, dekat itu Mista. Lepas tu Encik sudah bekerja 1 tahun lebih kan? Okey, lepas tu anggaran gaji sebulan Encik berapa eh?
Apa dia?
Anggaran gaji sebulan
4 hingga 5 lah.
4 hingga 5. Okey, boleh.
Okay.
Okey, itu sahaja. Nak minta Encik kasih itu gambar bil air elektrik boleh hantar WhatsApp.
Gambar apa?
Bil air elektrik.
Apa? Gambar apa?
Yang itu gambar bil air.
Bil air. Oh.
Dan itu bil elektrik.
Okey.
Okey, boleh. Okey, itu
Okey.
sahaja. Terima
Okey.
kasih, Encik.
Okey, sama.